Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný nedeľný večer, milí poslucháči. Prinášame vám dnešný príhovor Svätého Otca pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána a rubriku kardinála Jozefa Tomka, tentoraz o nových kardináloch, ktorých slávnostné krajovanie bude už o 3 dni. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež František sa dnes napoludnie stretol s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Vo svojom zamyslení nad odkazom liturgických textov 12. cezročnej nedele zdôraznil Ježišovú výzvu učeníkom, aby sa nebáli prenasledovania pre evanjelium. Vysvetlil, že sa žiada odvážne vzdorovať aj skrytým formám odporu a boja proti evanjeliu.
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Nel Vangelo di oggi,
v dnešnom evanjeliu pán Ježiš potom, ako svojich učeníkov povolal a vyslal na misiu, poučuje ich a pripravuje ich čeliť skúškam a prenasledovaniam, na ktoré nutne narazia. Ísť na misiu, to nie je robiť turistiku. A Ježiš ich varuje. Stretnete sa s prenasledovaním. Vyzýva ich týmito slovami. Nebojte sa ich teda, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Môžu zabiť len telo a nemajú moc zabiť dušu. Týchto sa nebojte. Vyslanie zo strany Ježiša učeníkom negarantuje úspech, podobne ako im ani nezabezpečuje ochranu pred zlyhaniami či utrpením. Musia teda rátať tak s možnosťou odmietnutia, ako i s prípadným prenasledovaním. Toto trochu desí, ale je to pravda. Učeník je pozvaný pripodobniť svoj život Kristovi, ktorý bol prenasledovaný ľuďmi, poznal odmietnutie, opustenosť a smrť na kríži. Kresťanské poslanie, ktoré by sa nieslo v znamení nerušeného pokoja, neexistuje. Neexistuje kresťanská misia v zmysle nerušenosti. Ťažkosti a útrapy sú súčasťou evangelizácie, a my sme povolaní, aby sme v nich nachádzali príležitosť na overenie autentickosti našej viery a nášho vzťahu s Ježišom. Ťažkosti máme pokladať za možnosť byť ešte väčšmi misionármi a rásť v dôvere voči Bohu, nášmu Otcovi, že neopúšťa svoje deti v čase búrky. V ťažkostiach pri vydávaní kresťanského svedectva vo svete nie sme nikdy Otcom zabudnutí, ale vždy máme na pomoci jeho pozornú starostlivosť. Preto v dnešnom evanjeliu Ježiš až 3 razy uisťuje svojich učeníkov slovami: Nebojte sa. I v dnešných časoch, bratia a sestry, je prenasledovanie kresťanov prítomné. My sa modlíme za našich bratov a sestry, ktorí sú prenasledovaní, a chválime Boha, pretože navzdory tomu naďalej pokračujú vo vydávaní svedectva s odvahou a vernosťou svojej viere. Ich príklad nech nám pomáha, aby sme neváhali svojimi postojmi vyznávať Krista, odvážne vydávajúc o ňom svedectvo v každodenných situáciách, a to i v situáciách zdanlivo pokojných. Formou skúšky totiž môžu byť aj situácie bez nepriateľstva či útrap. Pán nás vysiela i dnes nielen ako ovce medzi vlkov, ale tiež ako svoje strážne majáky medzi ľudí, ktorí sa nechcú zobudiť zo svetskej letargie, ktorá ignoruje slová evanjeliovej pravdy a vytvára si vlastné, pominuteľné pravdy. A keď prídeme do takýchto prostredí, alebo keď v nich žijeme, a keď tam vyslovíme slová evanjelia, vyvolá to nevôľu a budú na nás krivo pozerať. Avšak v tomto všetkom nám pán naďalej hovorí tak, ako vo svojom čase hovorieval učeníkom: Nebojte sa. A nezabúdajme na toto slovo. Vždy, keď sme v nejakých protivenstvách, v nejakom prenasledovaní, keď na nás dolieha nejaké utrpenie, počúvajme v srdci Ježišov hlas. Nemajte strach. Neboj sa, len vpred. Ja som s tebou. Nebojte sa toho, kto sa vám vysmieva a zle s vami zaobchádza. Nebojte sa toho, kto vás ignoruje, alebo toho, kto vám do tváre prejavuje úctu, ale za vašim chrbtom brojí proti evanjeliu. Veľa je takých, čo sa na nás usmievajú, ale za chrbtom broja proti evanjeliu. Všetci ich poznáme. Ježiš nás nenechá samých, lebo sme mu vzácni. Neponechá nás osamotených, pretože každý z nás je mu vzácny a on nás sprevádza. Panna Mária, vzor pokorného a odvážneho pridržania sa Božieho slova, nech nám pomáha pochopiť, že vo vydávaní svedectva viery sa nerátajú úspechy, ale vernosť. Vernosť Kristovi, keď si za akýchkoľvek i tých najproblematickejších okolností uvedomujeme ten neoceniteľný dar, že sme jeho učeníkmi, misionármi. Medzi pútnikmi na námestí svätého Petra dnes napoludne viali najmä ukrajinské zástavy. Okolo 6000 ukrajinských gréckokatolíkov dnes prišlo do baziliky svätého Petra sláviť 150. výročie kanonizácie svätého Jozafáta. Pápež František pripomenul aj dnešnú slávnosť blahorečenia biskupa Teofila Matulionisa v hlavnom meste Litvy Vilniuse. Svoju blízkosť s uistením o modlitbe za mŕtvych a zranených vyjadril svätý otec obyvateľom Číny v súvislosti so živelnou pohromou v dedine Xinmo, ktorú včera zasiahol pôdny zosuv. Teraz sa nám prihovorí kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov.
Pápež František má svoj osobný spôsob spravovania cirkvi. Občas aj prekvapí. V jeseni roku 2016 vymenoval 17 kardinálov. Na sviatok svätého Petra a Pavla 28. júna k ním pridá ďalších 5, ktorých vybral, ako to výslovne zdôraznil, z rôznych strán sveta, ale ani jedného z rímskej kúrie, ani z veľkých diecéz, ktoré mali tradične na čele kardinála. Aj to sú znaky, že v cirkvi prebieha určitá reforma a že pápež dbá viac na osobné vlastnosti. Pre mňa bola milým prekvapením voľba za kardinála prvého biskupa švédskeho pôvodu v Štokholme, Andersa Arborelia, ktorý mal 20 rokov, keď sa obrátil z luterána na katolíka. On sprevádzal vlani Františka na jeho návšteve vo Švédsku. Druhý Európan je iba jednoročný arcibiskup v Barcelóne, monsignor Juan José Omella, ktorý má podobnú pastoračnú líniu ako svätý otec. Osobne som sa potešil najmä menovaniu arcibiskupa Jeana Zerbo, ktorého som roku 1988 vysvetil za biskupa v meste Bamako v chudobnom a rozvadenom štáte Mali v Severnej Afrike. Je to vzdelaný, ale pokorný človek. Aj štvrtý kardinál prichádza z veľmi ťažkých misijných podmienok. Je to monsignor Louis-Marie Leng, apoštolský vikár v Paxe, v hornatom štáte Laos. Nakoniec si pápež František chcel uctiť pomocného biskupa v San Salvador, ktorým je monsignor Gregorio Rosa Chávez, bývalý predseda Charity v Latinskej Amerike, veľmi činný na sociálnom poli. Títo piati kandidáti na kardinálskú hodnosť prezrádzajú motívy, ktoré viedli aj tento raz pápeža Františka. Je to snaha predstaviť cirkev ako univerzálne, čiže svetové spoločenstvo, v ktorom nachádza chudoba svoje ocenenie ako vlastnosť osôb aj pôvodu. Keď som vysviacal za biskupa spomínaného malijského budúceho kardinála, na preplnenom štadióne sa zišli s predstaviteľmi vlády zástupy jednoduchých našich veriacich, ku ktorým sa pridali aj mnohí inoverci, ktorí to považovali za sviatok všetkých, tak mi to zdôraznili. Takto sa vytvára v Afrike ovzdušie prajné pre prijatie Kristovho posolstva a viery. A tak sa dá pochopiť aj rýchly nárast katolíkov na čiernom kontinente. V roku 1900 ich bolo okolo 2 milióny. Statistická ročenka cirkvi z roku 2015 udáva ich počet na 222 miliónov, čiže takmer 1/5 celkového afrického obyvateľstva. Za tento vzrast treba zaiste ďakovať na prvom mieste Božej milosti, ale aj misijnému úsiliu cirkvi. Ohlasovať vieru Ježiša Krista je hlavná úloha cirkvi. Sám Spasiteľ rozoslal svojich apoštolov do celého sveta a dal im, aj nám, jeho veriacim, misijný rozkaz. Choďte, učte všetky národy a krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Aj dnes hlásanie evanjelia vo svete potrebuje spoluprácu ľudí s Božím duchom. Každý veriaci v Ježiša Krista sa má svojim osobným spôsobom zapojiť do misijnej spolupráce. Aspoň tým, že žije svoju vieru deň po deň a ukazuje jej hodnotu celým svojim životom v práci, odpočinku, v súkromí i na verejnosti, bez kríku a reklamného vytrubovania. Evangelizácia sa začína jednoduchým svedectvom, ktoré vydáva kresťan alebo skupina kresťanov praktickým životom podľa viery a skutkami lásky. Takí kresťania vzbudzujú hneď zvedavosť a otázky u inovercov. Prečo to robia? Prečo žijú a konajú takým spôsobom? Prečo rešpektujú iných? A po takom svedectve životom nasleduje často dialóg, čiže spolupráca a spoluúčasť na riešení spoločných problémov. A taký dialóg života sa môže premeniť na dialóg slova, čiže na rozhovor, v ktorom veriaci kresťania a neveriaci alebo slaboveriaci si vysvetlia vlastné názory a presvedčenia. A tu je moment vyznať vieru Ježiša Krista aj slovom, rozhovormi a nájsť aj osoby, ktoré v tom dialogu môžu pomôcť. Taká jednoduchá každodenná činnosť je už ozajstné misijné poslanie kresťanov a cirkvi. Každý veriaci kresťan nielen môže, ale aj má spolupracovať na ohlasovanie Ježiša Krista. Apoštol národov svätý Pavol zdôrazňuje, že Boh naozaj chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Preto Pavol tak silne cítil misijné poslanie cirkvi. Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť, to je moja povinnosť. A beda mi, keby som evanjelium nehlásal. A Peter, prvý pápež, slávnostne vyznal pred židovskou veľradou vieru Ježiša Krista. V nikom inom nie je spásy, lebo nie je pod nebom iného mena daného ľuďom, ktorom by sme mali byť spasení. Rýchle rozšírenie kresťanstva v prvých storočiach treba teda pripísať horlivej viere v vtedajších veriacich a pôsobeniu ducha, ktorý sa prejavil aj na ich zápale. Spolupráca Božej milosti a ľudskej dobrej vôle sú aj dnes dve potrebné pohonné sily pri šírení viery. Tak nás učia slovom i príkladom hlavní apoštoli cirkvi, svätí Peter a Pavol, ako aj obetaví misionári. Ako to dnes stále zdôrazňuje pápež František, cirkev, a to celá cirkev, musí byť misijná, otvorená navonok, in ušita, hovorí svätý Otec. Tu nejde o získanie prvého miesta v športe, o niečo viac. Tu aj nám zaznieva v ušiach ten vyšší príkaz ohlasovať evanjelium Ježiša Krista všetkým ľuďom spôsobom, aký je nám možný.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.